Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минула 19 година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Європейський Союз утримається від будь-якої участі у вирішенні ситуації з припиненням постачання російського газу в Україну, заявив прес-секретар прем'єр-міністра Чехії Мірка Тополаника Іржі Потужнік за підсумками сьогоднішньої зустрічі української делегації з представниками чеського уряду. Ось що думає з цього приводу чеський аналітик Франтішек Бонца з празького часопису Євро.
Чеська Республіка се určitě буде snažit a už v této chvíli snaží vyjednávat, nicméně
Чеська Республіка намагатиметься домовлятися, але зусилля Європейського Союзу направлені у першу чергу на те, щоб не було порушене постачання газу до Європи. Європейський Союз визнає, що проблема переговорів України з Росією чи Газпрому з Україною щодо сплати боргу – це не той предмет, до якого мав би втручатись ЄС.
Ніяким способом, до якого би мала засагувати.
Це був відомий чеський експерт Франтішек Бонца. Україна визнає, що вона здійснює несанкціонований відбір транзитного російського газу, повідомив журналістам у Москві офіційний речник «Газпрому» Сергій Купріянов. Як ви знаєте, керівництво «Нафтогазу України» офіційно публічно заявило про те, що відбирає 21 мільйон кубічних метрів газу з транзиту. Таким чином, українська сторона відкрито визнає, що краде газ і не ганьбиться при цьому, сказав Купріянов. Купріянов також заявив. Перераховані українською стороною в рахунок покриття заборгованості 1,5 мільярда доларів, «Газпром» отримає лише 11 січня. Ці гроші покривають заборгованість по штрафах і частину газового боргу за постачання. Заборгованість за постачання газу таким чином з української сторони зберігається на сьогодні у сумі 614 мільйонів доларів.
Зберігається в розмірі 614 мільйонів доларів.
Українська сторона не має наміру підвищувати ставку на транзит, але чекає від «Газпрому» поступу у питанні щодо ціни на газ, повідомив прес-секретар «Нафтогазу України» Валентин Землянський у п'ятницю в ефірі «Ехо Москви». При цьому він підкреслив, що «Нафтогаз» чекає від «Газпрому» руху на зустріч. Якщо ставка 1,7 долара при ціні 250 доларів, то ми тоді втрачаємо півмільярда доларів. Ми на це не згодні, заявив речник «Нафтогазу України». Він також сказав.
Україна виконує всі свої зобов'язання перед європейськими споживачами та перед ВАД «Газпромом». Ніяких проблем на сьогодні не існує. За оперативними даними, з 16 години 1 січня по 16 годину 2 січня Україна додатково своїх ресурсів використала 17 мільйонів газу для постачання європейським споживачам, з яких 10 мільйонів – це, власне, ресурс, який був направлено на захід, тобто протранспортовано, і 7 мільйонів кубів газу було використано для роботи системи.
Ви слухали на хвилях Радіо Свобода інформаційний випуск. Його вів, читав для вас Василь Зілгалов. І тепер я передаю слово наступній програмі Радіо Свобода «Свободі сьогодні».
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Вітаємо всіх, хто разом із нами на хвилях Радіо Свобода. Перед мікрофоном укладач і ведучий Сергій Драчук. Сьогодні в нашій передачі російсько-український газовий конфлікт загострюється. Москва висуває до України нові претензії.
Українська сторона відкрито визнає, що ворують газ, і цього не стесняється.
Чехія, яка перебрала головування у Європейському Союзі, опинилася перед першим іспитом у цій якості не допустити зриву в постачанні газу до Європи. Європейська комісія та представники чеського головування в Євросоюзі сподіваються, що Україна і Росія зможуть домовитися про газ.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Українсько-російські газові суперечки загострилися, і ви це чули щойно у випуску новин. Сьогодні нові звинувачення Москви, з якими виступив речник «Газпрому» Сергій Купріянов, ось лише одне з них –
руководство НАК «Нафтогаз України»
Керівництво «Нафтогазу України» офіційно і публічно заявило про те, що відбирає 21 мільйон кубометрів газу з транзитних обсягів. Таким чином, українська сторона відверто визнає, що краде газ, і цього не соромиться.
Сторона відкрито визнає, що ворують газ, і цього не стесняється.
Так заявив речник російського «Газпрому». Також претензії до «Нафтогазу» виставила й швейцарська компанія «Росукренерго», яка донедавна була посередником у постачанні в Україну газу з Росії. Україна ж ледь встигає відкидати всі ці звинувачення. І цю тему продовжує кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Швейцарська компанія «Росукренерго» прилюднила заяву, що «Нафтогаз України» порушує зобов'язання за контрактом на підняття і транспортування газу з підземних сховищ. «Росукренерго» звертає увагу, що цей газ призначений для європейських споживачів. У «Нафтогазі» пояснюють таку ситуацію форс-мажорними обставинами, каже речник компанії «Нафтогаз України» Валентин Землянський.
Припинено газопостачання з боку Росії для потреб України. Саме тому зараз вся українська газотранспортна система працює у режимі задоволення потреб українських споживачів та забезпечення транзиту російського газу до Європи. Саме тому говорити зараз про підйом газу з підземних сховищ, які належать «Росукренерго», недоречно, тому що ми маємо на сьогодні форс-мажорні обставини. Вони завжди передбачають невиконання певних обов'язків за контрактами.
Зараз українська сторона дещо скоротила на 21 мільйон кубометрів на добу обсяги транзиту російського газу до Європи. Голова «Нафтогазу» Олег Дубина пояснив такий крок необхідністю використовувати вказаний обсяг для забезпечення транспортування газу. У свою чергу «Газпром» збільшив поставки газу до країн Європи. Проте, як зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода речник «Нафтогазу» Валентин Землянський, збільшення поставок відбувається не через територію України.
Україна транзитує російський газ в обсягах, які передбачені рамковою угодою щодо транзиту російського газу територією України. Якщо Росія вважає за необхідне збільшити постачання газу білоруським напрямком, це питання «Газпрому», це нас ніяким чином не стосується. Ми неодноразово попереджали наших російських колег з приводу того, що відсутність щорічної угоди чи щорічного контракту щодо транзиту російського газу не дозволяє нам визначити країни, які мають отримати збільшення обсяги газу. Саме тому ми не можемо завантажити нашу систему, тобто не можемо визначити напрямками, за якими мають йти збільшення обсяги газу. Тому, щоб не припустити розбалансування системи, ми маємо транзитувати газ саме у тих обсягах, які передбачені рамковим контрактом, рамковою угодою.
Тим часом українська урядова делегація відправилася у турне країнами Європи, аби поінформувати про ситуацію, що склалася з транзитом газу територією України, а також про хід переговорів з Росією. Також буде розглянуто питання про можливість залучення до переговорів європейських фахівців. Що ж до подальших переговорів у Москві, то, як повідомив новоречник «Нафтогазу», переговори з «Газпромом» зараз тривають у телефонному режимі, каже Валентин Землянський.
Голова правління Олег Дубін заявив, що ми вважаємо і ми розраховуємо на те, що «Газпром» буде готовий до діалогу, а не лише до монологу. Саме після цього ми готові продовжити вилітити до Москви та продовжити переговори. Якщо домовленості, скажімо, будуть досягнути сьогодні в телефонній розмові, то ми можемо підписати і завтра. Є телефонні розмови між головою управління НАК «Нафтогазу» і головою управління ВАТ «Газпром», але поки що результати вони, на жаль, не принесли.
Голова «Нафтогазу» Олег Дубина заявив, що Україна готова платити 235 доларів за 1000 кубометрів газу за однією умови – збільшення плати за транзит з 1,7 до 1,8 долари за 1000 кубометрів російського газу. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Не допустити зриву в постачанні газу до Європи – такий перший іспит, який складає Чехія в своїй новій якості голови Європейського Союзу. Обговорюючи можливі варіанти вирішення проблеми, чехи однозначно наполягають на тому, що проблему постачання газу до Європи мають насамперед вирішувати самі Україна і Росія. І що саме в площині вирішення українсько-російського протистояння і лежить основа виходу з кризи. Далі про це наша колега з Радіо Свобода Оксана Пеленська.
У перший день нового року Чехія і Європейська комісія прилюднили заяву, в якій чітко пролунав заклик до України та Росії, цитую, «продовжити переговори і швидко дійти рішення, не торкаючись постачання газу до Європи», кінець цитати. З Праги однозначно пролунало, що інтереси громадян Європейського Союзу, а не українсько-російські протистояння, стоять понад усе. Такої думки дотримується і аналітик впливового празького економічного часопису «Євро» Франтішек Бонц.
Česká republika se určitě bude snažit a už v této chvíli snaží vyjednávat nicméně.
Česká republika namagatiметься домовлятися, але зусилля Європейського Союзу направлені у першу чергу на те, щоб не було порушене постачання газу до Європи. Європейський Союз визнає, що проблема переговорів України з Росією чи «Газпрому» з Україною щодо сплати боргу – це не той предмет, до якого мав би втручатись ЄС.
nějakým způsobem, do kterého by měla zasahovat.
До Праги на переговори сьогодні прибула делегація з України на чолі з міністром енергетики Юрієм Проданом. Чехія, як головуюча країна в ЄС, перша, яку відвідали українські фахівці на своєму шляху до інших країн Євросоюзу. Зі свого боку, чехи мають намір створити спеціальну комісію, яка б зайнялась виключно енергетичною безпекою Європи, забезпеченням газом у тому числі. Головна мета роботи комісії – безперебійне забезпечення Європи газом, щоб не допустити до порушень, як це було у 2006 тому році. І ще один аспект проблеми, який вбачають у Празі, як вагомий у структурі українсько-російської газової кризи – це аспект політичний. Празький аналітик Франтішек Бонц вважає, що потрібно відокремити політику від економічних проблем. Тільки таким чином можуть як Україна, так і Росія посилити свій політичний авторитет в Європі і світі.
Je v zájmu Ukrajiny, je v zájmu Ruska, a zejména v současné době, kdy je ekonomická krize...
В інтересах як України, так і Росії, особливо зараз, в час фінансової кризи, коли фінансовий спад штовхає ціни палива все більше вниз, і газ не є винятком, не брати ціни за енергоносії заручниками у вирішенні політичного протистояння. Тобто політика мала б бути відокремлена від економіки.
Політика би určitě měla být oddělená od ekonomiky.
Чеська Республіка на чолі Європейського Союзу має перед собою непросте завдання – вирішити проблему постачання газу до Європи без загострення відносин жодної зі сторін конфлікту. Але на чому без вагань наголошує новий лідер ЄС? Від того, як вийдуть Україна та Росія з газової кризи, значною мірою залежить вага їхнього авторитету в Європі. Для України це також нагода дієвого діалогу з ЄС на шляху інтеграції до її структур. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Як ви щойно чули, Європейська комісія і представники чеського головування в Євросоюзі у спільній заяві висловили надію на продовження українсько-російських газових переговорів. ЄС хотів би бачити відновлення діалогу сторін, щоб знайти вихід із кризи, повідомила напередодні кореспондентові Радіо Свобода в Брюсселі речниця Європейської комісії Крістіане Гоман.
Для нас ці переговори насамперед комерційний і контрактний конфлікт між «Газпромом» і «Нафтогазом». Ці дві компанії повинні продовжити діалог, щоб вийти з цієї ситуації. А тим часом у ЄС є моніторингова група, яка називається «НЕСКО». Ця група займається транспортуванням енергоносіїв до Європейського Союзу, і до її складу входять представники країн-членів, що відслідковують обсяги газу, які надходять до європейських кордонів.
Наразі представники європейських країн говорять, що не помічають зменшення обсягів постачання до них газу з Росії. А як реагуватиме Євросоюз у разі, якщо ці обсяги таки знизяться?
Наша позиція така. Існує чинний контракт між країнами ЄС та постачальником газу в Росії. І ми вважаємо, що він повинен виконуватися.
Чи заплановані в Брюсселі на найближчий час якісь засідання щодо цієї газової суперечки?
Je ne vois pas de réunion qui serait fixée pour quelque chose.
Наразі немає жодних запланованих засідань у Європейській комісії з цього спірного питання, адже воно у першу чергу стосується двох сторін – «Газпрому» і «Нафтогазу», і ми намагаємося їх заохотити до продовження переговорів.
Розповіла Радіо Свобода речниця Єврокомісії Крістіане Гоман. Свобода сьогодні. Вітаємо всіх, хто приєднався до нашого ефіру цими хвилинами. І в нашій програмі далі ви почуєте. Як ми вже згадували, Чехія перебрала у Франції головування в Європейському Союзі. Дещо про плани цього головування від чільного чеського урядовця з цих питань. Захід не повинен відвертатися від України і ставити на Путіна, так вважає експерт із Франції. Чого більше приніс минулий рік – радості чи розчарувань? Про це слухачі Радіо Свобода. Про все це наступними хвилинами після короткого оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Через газові проблеми ми вже сьогодні кілька разів згадували, що Чехія перебрала у Франції з нового року головування в Європейському Союзі. І крім нагального завдання забезпечити постачання газу до Європи, незважаючи на російсько-український газовий конфлікт, вона має і багато інших планів, до яких напружено готувалася протягом попередніх 2 років. Отож, про плани чеського головування в Євросоюзі Радіо Свобода розповів віце-прем'єр Чехії з європейських справ Олександр Вондра. І ще раз слово Оксані Пеленській, яка розмовляла з чеським політиком.
Чеська Республіка перебирає головування в Європейському Союзі. Які головні пріоритети вашої програми?
Ми говоримо про Європі.
Європа без бар'єрів – головна думка в нашому головуванні, про яку ми говоримо приблизно 2 роки. Найбільша цінність – це справді європейська інтеграція, як широкий простір для співпраці народів без будь-яких перешкод – це вільне пересування людей, товарів, служб, капіталів, інформації і знань. Ми хочемо, щоб у цьому напрямку ЄС продовжувала розвивати. Звичайно, зараз не зовсім простий час. З фінансовою кризою та економічним спадом настануть різні протекціоністські тенденції, тому дуже важливо не втратити те, з чого починалась європейська інтеграція. Стосовно самої програми, то маємо 3 найбільші пріоритети – це економіка, енергетика та Європа у світі. Коли говоримо про Європу у світі, то маємо на увазі як співпрацю в західному напрямку з новою американською адміністрацією, так і на сході. Ми прагнемо, щоб під час нашого головування дійшло до реалізації програми Східного партнерства з 6 країнами – Україною, Молдовою, 3 Кавказькими республіками та Білоруссю.
Чи вдасться вам, як головуючій країні в ЄС, об'єднати держави з різними поглядами на розширення ЄС? Наприклад, стосовно вступу України до Євросоюзу, навіть включення України до програми Східного партнерства не висловлюють захоплення Німеччина та Франція. І навпаки, Україну підтримують Чехія, Польща і країни Балтії. Як шукати спільну мову в такій ситуації?
Завжди важко шукати нішу в закордонній політиці між голосами 27 країн. Ми справді повинні знаходити консенсус. Згадаю, що по відношенню до 6 країн Східного партнерства Чехія матиме що запропонувати. Концепція програми Східного партнерства якраз і полягає в тому, щоб підсилити відносини саме з такими державами, як Україна чи Грузія. Добру справу зробила комісія ЄС, котра займається ініціативами. Саме вона опрацювала документ, як цю співпрацю зміцнити. Тут відкривається великий простір для діяльності. Ми вживатимемо як можливості двосторонньої співпраці, так і багатосторонньої з країнами Східного партнерства. Також одна з цих країн є іншою, має відмінні уяви і ступінь свого розвитку. З кожною з цих країн можна розробити дорожню карту співпраці. Вона може торкатись і лібералізації візового режиму, звичайно, за умови, що ці країни зобов'яжуються покращити охорону своїх зовнішніх кордонів. Це може торкатись поглиблення торговельних та економічних стосунків аж до створення зон вільної торгівлі чи вузької співпраці в ділянці енергетики. Тобто цих можливостей є багато. Я вірю, що нам вдасться виділити певні фінансові засоби для цієї співпраці.
І вигенерувати ніякі простředки фінансові на співпрацю.
Сказав віце-прем'єр Чехії з європейських справ Олександр Вондра.
Життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях від 6:30 до 7:30. «Ранкова свобода» – це варто почути.
А ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». Захід не повинен відвертатися від України і ставити на Путіна. Так вважає експерт із Франції Жан-Сильвестр Монгрон'є, політолог, професор Французького інституту геополітики та політичний аналітик Інституту Томаса Мора. Наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця попросив французького фахівця спрогнозувати європейське майбутнє.
Насамперед, хотілося б знати, чи видужають протягом цього року європейська фінансова система та й загалом економіка.
Фінансова криза – це теперішня реальність. Загалом складається враження, що ми переживаємо серію крахів, котрі повторюються. У 2000 році ми мали крах вартості високих технологій. У 2001-му була терористична атака 11 вересня. Тому наразі не час залишати економіку на призволяще. Наступного року зростання ліквідності спровокує новий ріст економіки. Як наслідок, виникне нова хвиля спекуляцій. То я питаю себе, а чи не накриє нас третя хвиля, цього разу пов'язана з боргами держав?
З 1 січня управління Євросоюзом здійснюватиметься Чеською Республікою. Чого чекають європейці від цього головування?
Для початку треба зробити правильний підсумок французького головування, що якраз закінчується. Тут я менше ентузіаст, ніж багато моїх співвітчизників. Коли дивитися реально на речі, то досягнення набагато скромніші. Ми часто чуємо, Франція на чолі ЄС була надзвичайною. Бідолашні чехи, що будуть вони робити після нас? Я не зовсім поділяю цю думку. Наприклад, Грузія. Реально глянувши на те, що ми називаємо угодою Саркозі-Медведєва, ми бачимо, що воно не було виконане. Зрештою, виникає підозра, що переговори з Саркозі росіяни використали, щоб увіковічнити та примусити світ визнати їхнє панування. Тож, я не знаю, чого чекати від чеського головування, але дивлюся на це без попередньої критики. А більше звертаю увагу на те, що було зроблено для цього.
А що змінить у політиці Євросоюзу на сході континенту ініціатива Східного партнерства?
Це партнерство свідчить про те, що в ЄС є країни, котрі турбуються відсутністю рівноваги у відносинах з одного боку з Росією, а з другого з іншими країнами колишнього Радянського Союзу. Ініціатива Польщі та Швеції, Східне партнерство, заручилося чималою підтримкою Німеччини. Це добрий знак, бо ця країна має великий вплив в Європі. Якраз Німеччина найтісніше співпрацює з Росією, то тепер ми бачимо, що навіть вона добре зрозуміла, що не варто влаштовувати надто ексклюзивних умов для Росії. Слід полегшити життя іншим країнам. Угоди про асоціацію з Україною, Грузією – це дуже позитивні речі. Євросоюз усвідомив, що на Сході є не тільки Росія, а інші спільні інтереси з прокладання шляхів до Каспійського, Чорного морів. Україна є істотною часткою цієї схеми.
А як на вашу думку, чи настане час, коли Україна вийде зі сфери російського впливу?
Виглядає, що Україна вже багато чого істотно зрушила, навіть при тому, що це рух з частими зупинками, а деякі речі здійснюються повільніше, ніж того хотілося б.
Чи впливатиме й надалі внутрішньополітична криза в Україні на прийняття Європою рішень щодо української європейської інтеграції?
Якщо я правильно розумію, в Україні є насамперед конфлікт особистостей. Проте він не змінює їхньої геополітичної орієнтації. Франція, наприклад, теж пройшла через це. Проте велика політична нестабільність не завадила їй стати однією з країн-засновниць НАТО, Європейської економічної співдружності. Тож, безумовно, рівновагу нарешті знайдуть. Глянувши ззовні, ми дещо перебільшуємо, поділяючи українців на анти- та проросійських. Насправді, все набагато складніше. Але навіть у час Кучми Україна дуже наблизилася до НАТО. Тим часом виглядало, що він російський ставленик, учасник російських парадів і так далі. Тож в Україні є відносний консенсус щодо її орієнтації на Захід. Нестабільність внутрішньої політики чи парламентської системи – це не державний заколот. Ці речі Захід не повинен використовувати як привид для того, аби відвертатися від України та ставити на Путіна. Бо інакше це означатиме, що ми віддаємо перевагу авторитарній системі.
Сказав в інтерв'ю Радіо Свобода французький політолог, професор Інституту геополітики, політичний аналітик Інституту Томаса Мора Жан-Сільвестр Монгрон'є.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Чого більше приніс минулий рік радості чи розчарувань? Учасники інтернет-опитування на сайті Радіо Свобода дали більше відповідей за сумніший варіант. Із них більше розчаровані 57%, проте 42% тих, хто отримав від минулого року більше радості. А перехожі на вулицях Києва відповіли на це питання так.
Все ж таки радості. Я думаю, що багато чого залежить безпосередньо від людини, тому що поки сам для себе не зробиш ту радість, то немає чого чекати. Ну, ми вже не в дитинстві, і дітва росла, на жаль, не приходить, подарунки, солодощі не приносить, і треба ці радості самому влаштовувати собі. Я раділа з того, що я отримала гарну роботу, вступила в аспірантуру сама, без підтримки, але я працювала багато на цим в принципі. Як кажуть, якщо людина хоче, то може досягти.
Радості по сімейним справам. Дало, закінчив сесію.
Радості. Тому що я сама по собі оптиміст.
Одинаково.
Мабуть, розчарувань. Ну, тому що життя так іде з цим кризисом якось не так, як потрібно. Все портить внішні обстоятельства. А так все було, в общем-то, нічого.
Да, нормально, да, все. Относительно, все хорошо.
Ну, звичайно, радості було більше. Будь-яка можливість, яка надає привід для радості, це завжди радість. Негатив, він не згадується. Позитивна настроєність на майбутнє, налаштування оптимістичне. Працюємо, розвиваємося. Оптиміст – це моє я.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Не лише Україну і Європу, а й увесь світ посіла економічна криза, але не скрізь її бояться. Ось, наприклад, у Запорізькій області село Довге зробило реальністю мрії багатьох українських селян. Місцеве аграрне підприємство щороку вкладає в розвиток села понад мільйон гривень. І на період кризи припиняти це не збирається. Як збудувати рай в окремо взятому селі, дізнавався кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
До села Довге, що коло райцентру Чернігівка Запорізької області, мріють переїхати жителі навколишніх сіл. Бо головну сільську вулицю можна виставляти на конкурс краси. Школа і дім культури щойно відремонтовані, а поруч із дитсадочком – сучасний розважальний комплекс із тренажерним залом, сауною, більярдом та іншими атрибутами цивілізованого відпочинку. А головне – зарплатня у місцевому сільськогосподарському кооперативі «Світанок» сягає 5000 гривень. А влітку механізатор тут заробляє, як непоганий підприємець. Більшість селян уже впоралися з капітальним ремонтом осель, і хати світять новими металопластиковими вікнами. Про золоте село Радіо Свобода розповів заступник голови Чернігівської райдержадміністрації Запорізької області Олександр Романчук.
На період збору врожаю механізатори отримали 7, 10, 12 тисяч. Всі ті дотації, які дають сільгоспвиробникам, СВК «Світанок» не собі кладе в кишеню, а направляє на розвиток соціальної сфери.
Відремонтовані дороги і соціальні об'єкти – лише надводна частина сільського айсберга. Як виявилося, аграрії придбали школі найсучасніші комп'ютери, взяли на свій баланс дитячий садок, спонсують шкільну їдальню. Обіди для школярів коштують усього 15 копійок. Недаремно жителі Довгого називають його острівцем комунізму.
У нас люди живуть краще, ніж в інших селах.
Садик працює, робота є, зарплати платять.
Получаємо гроші, вставляємо окна металопластикові зараз.
Комп'ютери купили, меблі купили, ну все.
В чому ж секрет успіху місцевих аграріїв, у яких вистачає коштів і собі, і людям? СВК «Світанок» вирощує те ж саме, що і вся Україна – зернові, соняшник, овочеві культури. Але агротехнології продумані до дрібниць, врожаї – на заздрість сусідям. І продати вирощене кооператив встигає за найкращих цін. Тож ніякого секрету немає. Так працювати може кожен, вважає голова правління СВК «Світанок» В'ячеслав Курленков.
Тут ніякої формули нема, чесне слово. Просто сьогодні ось треба, допустимо, зробити оце. Був хороший урожай, хороші розсінки, ми робимо. Просто ми чесно працюємо. Хто заробив, скільки даєм, не заробив, не даєм. Оце, що зараз кричать там, що погано. Сільське господарство кожен рік таке. Це нормально, ми вже привикли.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Радіо Свобода.
І це все сьогодні у передачі «Свобода». Сьогодні її уклав і вів Сергій Драчук, а за режисерським пультом була Юлія Сайко. На все добре вам, хай щастить, і не полишайте наші хвилі, говорить Радіо «Свобода».